Já, ég var að gera skó og satt niður í eldhúsi og það var verti maður með þvengjum sem maður krypti af þvengjaskinn sem kalla var og legg svo þegar ég búin að verpa skóin þá laði hana þá hélt ég að ég hefði lagt nálinn á borðið en hefði nú ekki gert þess að því að svo því að það fara að taka nálinna þá finn ég hvergi nokkun staðar nálinna bara ekki, svo leiti ég dyrum að dingja þarna í eldhúsinu að henni en eftir heilt ár þá nú ekki frásögu fær ég var að greiða dóttur minni þá krakka á fjórða ári svo þá segir hún mamma það nála á gólfinu réttu mér að guna mín segi ég og hún réttu mér nálina þá var þetta skónan sem ég tappaði fyrir heilu ári
já, já og þetta gerist í Kerlingadal
þetta gerist í Kerlingadal
já